tas nosaukums Latvijas neredzīgo bibliotēku varbūt tā kā dezinformē nedaudz, jo mēs jau otro gadu apkalpojam arī cilvēkus ar citādām lasīšanas grūtībām, tai skaitā kustību invalīdus, cilvēkus ar disleksiju, seniorus. Ir ļoti daudz mums grāmatu lasītāji, klausītāji, kuri atrodas sociālās aprūpes centros, vai arī mājās ir guļoši uz gultas un viņi labprāt apmeklētu šādu veidu pasākumus, bet diemžēl viņi nevar atbraukt, nevar atnākt, ja? Un tāpēc mums ir svarīgi nodrošināt šo iespēju attālināti arī izbaudīt tos pasākumus, tās tikšanās ar autoriem, kuru grāmatas viņiem ir iespēja lasīt vai klausīties.